Америка дәүләт мәҗлесе кармагыдагы һәр ике партия әгъзаларыдан тәшкилләнеп курылган Америка Хытай рәкабәте фәвкыладә комитеты уйгырларның кишлек хукук тәшкилатларыдан уйгыр хәрәкәтене ва һәмдә иҗтимаи таратқыларда Ли Муәллим дигән тәхәллүс белән билингән Хытай палиячы Ли Йиңне 2025 еллык Нобел тынчлык мөкафатыга намзат кып күрсәткәнлеген җакарлыган. 5 fevral kuni mazkur komitetning raisi bo'lgan Jumriyatchi Avam palata a'zosi Jon Molinar bilan mazkur komitetning hay'at a'zosi Demokratchi Avam palata a'zosi Raja Krishnamurti o'rtoq bayonot e'lon qilib, har ikki nomzodni tabriklagan. Raja Krishnamurti bayonotida mundaq degan: Biz Uyg'ur harakat tashkiloti va Li Muallimni ularning kishilik huquq va insoniy g'urur uchun ko'rsatayotgan harmas tirishchanlik sababli Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikni ko'rsatganligimizdan sharaf his qilamiz. Ular davrimizdagi eng jiddiy kishilik huquq krizisi oldida adolatsizlikka jang e'lon qilmoqda va chimiqtirilganlarning ovoz bo'lmoqda. Avam palata a'zosi Jon Molinar apani bo'lsa, bayonotdagi so'zida Uyg'ur harakati tashkiloti harmay-talmay tashviq qilish, jasurlik bilan guvohlik berish orqali dunyoning Uyg'ur qirg'inchiligidan iborat haqiqatni nazardan saqit qilmasligiga kafolatlik qilib, ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning ovozini yer shari sahnasiga chiqdi. Xitoy Kompartiyasining sukut temini buzib tashildi degan. Biz bu munosabat bilan Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchisi Roshan Abbas xonimni ziyorat qildik. Roshan xonim so'zida Uyg'ur harakat tashkilotining nomzodligi ko'rsatilishi Uyg'urlar tortayotgan zulmning texi oyoqlashmaganligining muayyanlashtirilishi ekanligini bildirdi.
Endi bu Uyg'ur harakat tashkilotiningki Xitoy hokimiyati Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlar ustidan yurgizayotgan erkin qirg'inchiliklarning davom qilayotgan vaqtida uni fosh qilish Xitoyning majburiy amgak insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarshi turish haqqoniyatni tashabbus qilish va Xitoy Kompartiyasiningki javobgarlikni surishtirib qilish Uyg'ur xalqiningki erkinlikka yo'lida ibbog'an tinimsiz kurashlarningki bir itirofga erishganligining dalili va shundoqla bu faqatlanmi bir Uyg'ur harakatiningki yoki bo'lmasa bir tashkilotning tunilishi emas bu butun Xitoyning irqiy qirg'inchiliqining qurbonliklarga aylinayotgan barliq Uyg'ur xalqiga mansub va shundoqla shu turmalarda yetayotgan butun urug' tuqqanlarimizning qoni zori ko'z yoshlari va shularningki ahu zorlarining natijasi deb o'ylayman.
Roshan Abbas xonim so'zida yana Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatilishining o'z xizmatlarini yanada kuchaytirishdan darak berganligini bildirdi.
Bu bizningki kurashlarimizning texi boshlanishi. Shuning uchun inshaalloh mushu qatimliq Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilishimiz davoyimizga, millatimizga xayrliklayib kelsin.
Eks qatarlıq ijtimai taratqularda Li Muallim degan taxallus bilan tonilgan va Xitoy hukumatining puxralarga yurgizayotgan turlik besim siyosatlarini, Xitoyda bo'layotgan voqealarni fosh qilish bilan tonilgan Li Ying radiomizning ziyoratini qabul qilgan. U mundaq degan:
我觉得挺惊讶的，因为之前没有想过，但是我也很感谢，就是这个委员会对我过去工作的一个认可吧。
Мен өзімнің намзатлық көрсетілгенімді аңлағанымда хайран болдым. Мен бұл комитеттің мені намзатлық көрсеткенлігіне рахмет айтамын. Мен бұны қызметімнің етіраф қылынышы деп қараймын. Менің хабарнағаннан кейінгі тұңғыш инкасым шу болды ки, мен бұны менің хусус бейхатерлігімге азырақ болсын пайдасы болушы мүмкін деп ойладым. Чүнки білгеніңіздек мен өткен бірнеше ай ішінде Қытайның дәулет алқыған бастырушыға кірдіған бірқадар ығыр вақиғаларын басынан кешірдім. Бірақ мен Италия сақшыларының талап себебінен бұл вақиғаларды ашқарлымға айдым. Шуңа мен Нобел тынчлық мукафатының намзаты болушымды менің шәхси бейхатерлік әхвалымның ma'lum darajada yaxshilanishiga foydis bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Li Ying radiomizga qilgan so'zda yana mazkur nomzodlikning zimsiriga yukni texmi ig'irlashtirganligini bildirgan. U mundaq degan:
然后第二反应的话，肯定是对我来说是会有更多的压力吧。那因为就是你知道这个诺贝尔和平奖，这是一个很严肃的事情。那之前的话就是，毕竟
menimcha bu nomzodlik menga texim ko'p esim elib keldi. Nobel tinchlik mukofotini intayin ig'ir mas'uliyat deb qarayman. Bu meni xitoylik kishilarga va texim ko'p kishilarga ta'sir ko'rsatish uchun texim ko'p ishlarni qilish qundaydi. Yeni bir mühim tərəf şü ki, bu namzatlıq köstüliş mağın nurğun işin çata qıldı. Bu, bizdən qılvatqa işimizdən əhmiyyətli kikərlikini, köyürlü vatqallıqını və etiraf qılındıqallıqını sıfatlaydı. Mən bunu Twitter'daki mağın oxşaş xizmət qılvatqallıqımı ilham buldu, dəb qaraymən.
Şəndəyə Twitter'da həvə yiyandı zəsə bodu yəşi yəgə gili, yəşi yəşi yəşi yəşi yəşi yəşi yəşi yəşi yəşi yəşi 确实有被注意到, 然后确实是可以影响到中国的国内, 而且这些...
2025 yıllık Nobel Tinchlik mükafatına erişkici şahs yaki təşkilatla bu yıl 10 ayda Norveya Nobel Komite tarafından elan kılındıgan bulup, mükafat taqtış mürasimi 12 ayda ötküzledikken. Bundan ilgari Amerika Devlet Meclisi'deki Uyghur Dostluk Grupsının hoş reislerden boğan Demokratçi Avan Palata Azası Tam Suzi bilen Cumhuriyetçi Avan Palata Azası Christopher Simmons Uyghur Hareket Teşkilatı ve Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu'nı 2022 yıllık Nobel Tinçlik Mükafatı'na namzat kıp kösatken idi. 2023 yılı Dünya Uyghur Kuruldu Kanada Parlament Azaları tarafından Nobel Tinçlik Mükafatı'na namzat kıp kösatılgan. Rafto erkelik mükafatı sahibi boğan İlham Tohti ve Rabia Kadir hanımlarımı ilgiri ayrım-ayrım halda Nobel Tinçlik mükafatıga namzat kıp köstülgen. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu programını irade tayarladı.